รู้สึกตัววันนี้มีคนสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์หลายคนกี่คนนะ11คนมีเกาหลีด้วยเมื่อก่อนเราเห่อเกาหลีเนาะพยายามทำหน้าแบบกดเกาหลีดูไงก็ไม่เหมือนนะตัวเป็นคนไทยสีคนไทยหน้าเป็นเกาหลีก็ดูแปลกมันไม่กลมกลืนพอใจในสิ่งที่เรามีมีความสุขไม่พอใจดิ้นรนไปเรื่อยๆเคยตัวเคยดิ้นรนเสร็จแล้วจบเรื่องนี้มันไปดิ้นเรื่องอื่นอีกไม่รู้จักจบความอยากมันเพิ่มไปเรื่อยๆได้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้นเมื่อก่อนสัญญกรรมอะไรพวกนี้มีไม่มากมีแค่ดึงหนังเท่านั้นบางคนถูกล้อนะว่าหนังหน้าตอนนี้อยู่ที่ก้นแล้วดึงเยอะเราพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะแต่ว่าถ้าเป็นคนชั่วไม่พอใจนะถึงสภาพความเป็นอยู่ของเราชีวิตมันไม่ดิ้นรนมากมีความสุขทุกวันนี้เราเรียนแบบคนอื่นเห็นใครเขาเป็นอะไรอยากเป็นอย่างเขามันก็เหนื่อยมากกว่าความจำเป็นอย่างเห็นเขาใช้มือถือยี่ห้อดังๆแอปเปิลถูกหนอนกินเลยเนื้อเนาะอยากมีบ้างแพงจะตายต้องดิ้นรนอดอยากเก็บเงินไปซื้ออะไรเงี้ยได้อะไรขึ้นมาเราถูกหลอกให้หิวตลอดเวลาโดยธรรมชาติใจของเรามันหิวอยู่แล้วล่ะแต่ธุรกิจงานประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยกระตุ้นความหิวของเราให้หนักขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเราก็ตกเป็นทาสหาเงินไปป้อนคนอื่นตลอดเวลางั้นเราคอยรักษาใจของเราไว้ให้ดีไม่งั้นชีวิตเราจะย่ำแย่ทำไงก็ไม่พอกินหรอกเพราะว่าบริโภคเกินจำเป็นพยายามรู้สึกตัวเบื้องต้นเลยก่อนที่จะรู้เท่าทันใจของเราไม่ถูกความอยากไม่ถูกความหิวครอบงำได้แรกต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกเรื่อยๆอย่าไปบังคับว่าต้องรู้สึกตลอดหายใจไปแล้วเผลอก็ได้เผลอแล้วรู้ว่าเผลอมันก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกแล้วเดี๋ยวก็เผลออีกก็รู้สึกอีกเผลอไปรู้สึกไปบ่อยๆอย่าเผลอนานเผลอได้แวบหนึ่งแล้วรู้สึกแวบแล้วรู้สึกฝึกมากๆเข้ามันจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้สึกตัวเป็นแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่ออย่ารู้สึกอยู่เฉยๆบางคนคิดว่ารู้สึกตัวแล้วก็จบแล้วการปฏิบัติมีเท่านี้รู้สึกตัวได้เราใช้ได้แล้วรู้สึกตัวนะมันแค่จิตมีสมาธิมีสติแต่ยังไม่ได้เจริญปัญญาจะเจริญปัญญาก็ต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเงี้ยบางคนไม่ใช่บางคนอย่างเดียวนะบางแห่งสอนกันนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งสอนกันเอาตรงนี้เลยทั้งที่ธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งสอนแต่สุญญตาทำใจให้ว่างๆไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรรู้สึกตัวสบายๆว่างๆอยู่นั้นไม่เกิดปัญญาไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเลยเพราะมันขัดกับหลักที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนบอกเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วงั้นถ้าทิ้งการรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเลยคล้ายๆพระอรหันต์ทำจิตขึ้นมาเหมือนไม่คิดไม่นึกอะไรว่างๆที่จริงพระอรหันต์ก็คิดไม่ใช่ไม่คิดพระพุทธเจ้าคิดไหมพระเจ้านักวางแผนนะ เช้ามืดขึ้นมาก็วางแผนแล้วว่าวันนี้จะไปสอนใครไปสอนที่ไหนจะไปสอนอย่างไรจะสอนธรรมะอะไรอะไรเงี้ยแล้วประเมินกะว่าความน่าจะเป็นก็คือสอนแล้วเขาจะได้อะไรจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นในเช้ามืดก็พิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นพุทธเจ้าแล้วก็สุญญตาที่งั้นเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เริ่มตั้งแต่ไม่บรรลุมรรคผลแล้วบรรลุมรรคผลสมมติฟลุกบนบรรลุมรรคผลที่จริงฟลุกไม่มีคิดว่าเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นนี่พวกเราบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะพยายามฝึกน้อมจิตให้ว่างน้อมจิตให้ว่างทำสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมันไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ถือว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญทิ้งหมดเลยศีลสมาธิปัญญาเอาความหลุดพ้นนั่นเดียวมันเหมือนจะหลุดพ้นใจอ่ะมันสบายมันโล่งมันว่างแต่มันไม่ใช่สภาวะที่โล่งที่ว่างที่เป็นอยู่นั้นเป็นภพหนึ่งนะถ้าภาวนาเป็นจริงๆดูจิตดูใจชำนิชำนาญจริงจะรู้ว่าอยู่ๆก็สุญญตาแล้วใจสบายโล่งๆโล่งๆนั้นเป็นภพหนึ่งยังมีความแปรปรวนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะรู้สึกตัวเป็นแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆอย่าอยู่ในความนิ่งความว่างหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเมื่อพยายามรู้สึกตัวแล้วก็ดูความจริงของร่างกายของจิตใจไปสิ่งที่ต้องการคือให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายใจเพราะเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเรียกว่าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิเริ่มแต่รู้ทุกข์รู้ว่ารูปนามนี้เป็นทุกข์รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์เนี่ยคือการรู้ไม่ใช่การละงั้นอย่างอยู่ๆก็ละทุกข์ทำใจให้ว่างเนี่ยพยายามละทุกข์หนีทุกข์ไม่ใช่การรู้ทุกข์งั้นพยายามมารู้สึกนะรู้ลงที่กายเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ทุกข์นะสังเกตดูทำไมมันทุกข์ยังไงนั่งนิ่งๆได้ไหมนั่งนิ่งๆไม่ได้นอนนิ่งๆไม่ได้ความทุกข์มันจะตามบีบคั้นตลอดเวลาเราต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนั่งอยู่ก็ทุกข์มันปวดมันเมื่อยนอนอยู่ก็ทุกข์พลิกไปพลิกมาเดินอยู่ก็ทุกข์ทุกๆอิริยาบถมีแต่ความทุกข์ในทุกๆอิริยาบถมีแต่ความทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปให้เห็นความจริงของร่างกายนอกจากความปวดความเมื่อยแล้วก็ยังทุกข์อย่างอื่นอีกเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวปวดอืดปวดฉี่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์อีกเวลาจะตายความทุกข์ก็บีบคั้นอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวก็ตายไปเนี่ยความจริงของร่างกายนะมันตัวทุกข์แท้ๆเลยพยายามรู้สึกลงไปรู้สึกลงไปไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆรู้ตัวเฉยๆว่างๆอะไรเงี้ยเลวไหลที่สุดไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนชอบเชื่อนะคนทุกวันนี้มันเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้ามีคนมาเล่าให้ฟังมีพระมาที่บ้านมาจากสำนักหนึ่งสุญญตานี่แหละตกเย็นก็ออกไปซื้อข้าวมากินข้าวเย็นเลยนะกินลำพังก็ไม่ได้เรียกผู้หญิงมานั่งกินด้วยไม่มีผู้หญิงผู้ชายทุกอย่างว่างเปล่ามาพร้อมๆกันเลยเจ้าของบ้านนะมาฟังธรรมที่นี่รู้สึกมันไม่ถูกนะไม่ยอมกินด้วยไปนั่งร่วมโต๊ะกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมีศีลยังไม่เอาเลยสมาธิจะเอาไหมไม่มีทางอ่ะนะจะเจริญปัญญาไหมไม่เจริญทำใจว่างๆอยู่นั่นเองถ้าเมื่อไหร่อวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาก็คือทิ้งวิมุตติทิ้งความหลุดพ้นนะทิ้งวิมุตติญาณทัศนะนะคือความอย่างรู้ถึงความหลุดพ้นวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะต่างกันยังไงวิมุตติเนี่ยคืออริยมรรคอริยผลตัววิมุตตินะวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือปัจเจเวคขณะญาณมันย้อนมาตรวจดูว่ากิเลสไล่ล้างไปหมดแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยวิมุตติญาณทัศนะเต็มเพราะว่ากิเลสไม่เหลือแล้วก็จะรู้แจ้งในพระนิพพาน สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดด้วยการน้อมใจให้ว่างหลวงพ่อเคยทำผิดตอนเป็นโยมนะไปอ่านหนังสือเซนหนังสือเว่ยหลางวงโปอะไรพวกนี้แหละทุกอย่างว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าใจมันจะรู้สึกโล่งนะลองไปอ่านหนังสือเซนดูนะไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะฟังแล้วเคลิ้มใจว่างๆนี่แหละจิตหนึ่งนี่แหละจิตเดิมแท้นะจิตหนึ่งจิตเดิมแท้มีจริงไหมมีมันเป็นจิตของพระอรหันต์ท่านไว้หลังท่านฮวงโปอะไรเนี่ยชอบเอาผลมาเล่านะส่วนเหตุท่านไม่ได้เล่าคงทํากันเป็นปกติประจําวันอยู่แล้วจะทำสมาธินะอยู่ในชีวิตประจำวันเจริญสติอะไรเนี่ยดูเรื่องอีคิวซังไหมใครเคยดูการ์ตูนเห็นไหมเขานั่งสมาธิใช่ไหมถ้านั่งหลับอาจารย์เอาไม้ตีด้วยหลวงพ่อจะหาไม้สักอันใช่ไหมแต่คงตีไม่ไหวมันเยอะเกินนะอยากมีมือแบบแม่นาคนะเขกนะเขานั่งสมาธิไม่ใช่ไม่นั่งเขาทำเหตุในชีวิตประจำวันเขาเจริญสติงั้นทำในรูปแบบด้วยเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยเขาก็พัฒนาของเขาได้ในสุดเขาก็รู้จักจิตหนึ่งรู้จักจิตเดิมแท้พอรู้จักแล้วเอาอันนี้มาเล่าพอมาเล่าปลายทางนะพวกก็เคลิ้มเลยทำปลายทางไม่ได้ทำต้นทางทำต้นทางก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญมรรคนั่นเองต้องทำพระเจ้าสอนมรรคต้องเจริญไม่ใช่มรรคแล้วอยู่ว่างๆต้องทำให้เจริญทำให้เกิดขึ้นงั้นพวกเราคนไหนยังไม่มีศีลก็ตั้งใจรักษาไว้เอา5ข้อพอไม่ต้องเอารักษาเยอะมากมายเอาหลายข้อเดี๋ยวรักษาไม่ไหวใจเศร้าหมองแค่ศีล5ก็รักษายากแล้วถ้าเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติเรารู้สึกตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่เนี่ยถ้ากิเลสมันมาเราจะรู้ทันพอกิเลสมาเรารู้ทันแล้วเนี่ยจิตใจนะมันจะไม่ทำผิดศีลมันจะไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วนะไม่ตกลงใจที่จะชั่วพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็ชั่วไม่ได้นะมันจะเป็นศีลอัตโนมัติขึ้นมาถ้าอาศัยสติรู้ทันจิตใจของเรานี่แหละนะรู้บ่อยๆโลภขึ้นมาก็รู้ทันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันใจลอยไปก็รู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหู่รู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆพอโลภโกรธหลงครอบงำใจไม่ได้นะมันจะไม่ทำผิดศีลเพราะคนทำผิดศีลเนื่องจากกิเลสครอบงำใจมีเท่านี้เองถัดจากนั้นก็ฝึกสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะความตั้งมั่นที่ถูกต้องเนี่ยเป็นกุศลสมาธิทุกตัวไม่ใช่กุศลนะสมาธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมประหลาดเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้เกิดร่วมกับกุศลก็ได้นะที่จริงแล้วสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงนะเป็นองค์ธรรมที่เกิดกับจิตทุกดวงเรียกว่าเอกคตาจิตทุกดวงมีเอกคตาคือมีความเป็นหนึ่งในการรู้อารมณ์รู้อันเดียวไม่รู้หลายอันในขณะเดียวรู้อันเดียวเพราะสมาธิเนี่ยไม่ใช่กุศลเสมอไปต้องเป็นสัมมาสมาธิถึงจะเป็นกุศลสมาธิที่เป็นกุศลคือสมาธิที่มีสติอยู่ด้วยถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นอกุศลทันทีเนื่องจากสติเป็นตัวสำคัญเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นอย่างเราทำสมาธินะแต่ไม่ขาดสตินะสมาธิของเราจะเป็นสมาธิที่ดีเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมางั้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยการทำตัวเองให้ขาดสติคนจำนวนมากนะยุคก่อนนะหลวงพ่อเห็นกระทั่งยุคนี้นะที่เห็นอยู่นะส่วนใหญ่เวลาคิดถึงการทำสมาธินะเริ่มต้นด้วยการบังคับร่างกายต้องนั่งท่านี้นั่งท่านี้ทำสมาธิไม่ได้หลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะว่าเอาหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้าก็ทำสมาธิได้นะไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าแต่ท่านไม่ได้พูดคำว่าตีนนะหลวงพ่อพุธท่านเป็นพระสุภาพหลวงพ่อพระลูกทุ่งกว่าท่านอีกนะท่านบอกเอาศีรษะทิ่มพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าเนี่ยภาษาท่านเพราะนะหลวงพ่อหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้าอะไรอย่างนี้นะ ของท่านเราฟังเราต้องแปลเอาศีรษะทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้าฟังคล้ายๆภูชี้ฟ้าเลยงั้นไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะสมาธิอยู่ที่ใจใจตั้งมั่นใจไม่โครงเคลงใจไม่คลอนแคลนไม่ไหลไปไหลมานั่นแหละใจมีสมาธิงั้นเราจะต้องฝึกอาศัยสติรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์นะโดยเฉพาะมีความฟุ้งซ่านถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันจะไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเนี่ยเป็นทางหลักๆที่จิตจะไหลไปไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายนี่ลดลงมานะส่วนใหญ่ก็จะไหลไปคิดเป็นอันดับหนึ่งแล้วถ้าตาไม่บอดก็จะไหลไปดูเป็นอันดับสองถ้าหูไม่หนวกนั้นก็ไหลไปฟังเสียงเป็นอันดับสามไหลไปทางหูสามช่องนี้เป็นช่องหลักที่เราใช้ในชีวิตจริงๆเราอย่างเวลาเราดูทีวีเนี่ยบางครั้งตาเราก็ดูเราเห็นรูปชัดแต่ขณะที่เห็นรูปชัดนี่ไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วเราก็ฟังเสียงขณะที่ฟังเสียงเนี่ยรูปจะเบลอไปแล้วรูปไม่ชัดแล้วเพราะจิตไม่ได้จับรูปอาศัยสัญญาความจำเก่าๆทำให้ยังเห็นรูปนั้นอยู่นะเป็นแค่สัญญาไม่ใช่ของจริงละพอฟังนิดนึงก็ไปคิดสังเกตไหมกระทั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็สลับไปคิดเราสามารถฟังได้ทุกประโยคไหมไม่ได้นะไม่มีใครฟังได้ทุกประโยคเลยฟังแล้วก็ต้องสลับไปคิดฟังแล้วก็สลับไปคิดตลอดเวลาเนี่ยรู้ทันมันไปนะจิตมันวิ่งไปทางใจหลงไปคิดนะจิตมันวิ่งไปทางตาหลงไปดูจิตมันวิ่งไปทางหูหลงไปฟังจิตไหลไปจิตหลงไปรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตไหลคลิกเนี่ยไหลไปคิดแวบเนี่ยนะพอเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ต่อไปพอจิตไหลปั๊บรู้ปั๊บเลยนะไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลยมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกลายเป็นว่าหลงรู้หลงรู้หลงรู้นะสลับกันไปเรื่อยๆไม่ใช่หลงรู้หลงรู้อย่างนั้นน่าเกลียดนะมันจะเป็นหลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆนะเห็นหลงรู้หลงรู้นี่แหละเจริญปัญญาได้ถ้าเจริญปัญญาเป็นถ้าเจริญปัญญาไม่เป็นนะเห็นจิตหลงจิตรู้จิตหลงจิตรู้จึงหงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วต้องรำคาญใจใช่ไหมอุทธัจจะต้องต่อกุกุจจะฟุ้งแหลกฟุ้งลานรำคาญถ้าถามว่าใครรู้ว่าฟุ้งอ่ะจิตรู้ว่าฟุ้งขณะที่รู้ว่าฟุ้งไม่ฟุ้งนะขณะนั้นเป็นจิตรู้ไม่ใช่จิตฟุ้งงั้นจิตฟุ้งซ่านกับจิตรู้เนี่ยสลับกันตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเราก็มาดูความจริงจริงไม่จริงจิตฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยหันดูของจริงลงไปตรงนี้เลยเราจะได้ปัญญาเราจะรู้ความจริงว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นหัดรู้ทันจิตรู้จิตหลงจิตรู้จิตหลงนี่หัดรู้ไปนอกจากได้สติได้สมาธิจะได้ปัญญาด้วยถ้าดูเป็นถ้าดูไม่เป็นจะหงุดหงิดว่ามีทำไมเมื่อไหร่จะหายหลงเมื่อไหร่จิตจะเลิกไหลไปใครภาวนาแล้วยังรู้สึกอย่างนั้นอยากให้จิตไม่ไหลไหมอยากให้จิตไม่หลงอยากให้จิตรู้สึกตัวตลอดเวลามีไหมทั้งห้องไหนอย่างเป็นทำนิ่งทำเฉยอุเบกขามันก็อยากดีนะเพราะฉะนั้นทนไม่ได้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะทำยังไงจะไม่ไหลทำไงจะรู้ตลอดนะทำไงจะไม่ไหลตลอดเนี่ยมันจะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่งนะงั้นใจไม่ได้มีความเป็นกลางเลยใจจะเอาความตั้งมั่นจะไม่เอาความฟุ้งซ่านนะงั้นใจจะดิ้นรนไปเรื่อยๆทำยังไงทำไงในหัวจะมีแต่คำว่าจะทำยังไงคิดถึงการปฏิบัติทีไรคิดว่าจะทำยังไงหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นนะพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเลยงานแรกเลยที่คิดก็คือวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีนะวันนี้หาทางปฏิบัติยังไงจะได้หลุดพ้นเร็วๆในนี้ฝึกนานนะกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆไม่ได้ฝึกเพื่อให้รู้ตลอดเวลาจริงๆไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงแต่ฝึกให้เห็นว่ารู้ก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็รักษาไม่ได้นะหลงก็ห้ามไม่ได้ตรงที่รู้ก็รักษาไม่ได้หลงก็ห้ามไม่ได้คือคำว่าอนัตตานั่นเองไม่อยู่ในอำนาจบังคับ เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยต้องดูของจริงไปนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วก็อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆต้องเจริญปัญญาให้ได้จะเจริญปัญญาได้เนี่ยง่ายๆที่สุดเลยมีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราเองอันนี้จะได้ครบหมดเลยศีลสมาธิปัญญาก็จะได้นะกิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดแล้วคอยรู้จิตไหลแล้วรู้อะไรเนี่ยจะได้สมาธิจิตจะไม่ไหลจิตจะไม่ฟุ้งซ่านนะจิตจะได้สมาธิขึ้นมาฟังเสียงระฆังฟังทำไมรู้ไหมก็มีหูเนี่ยมีเสียงมันก็ได้ยินแหละห้ามมันได้ไหม อย่าได้ยินมีหูมีเสียงมีองค์ประกอบครบมันก็รู้สึกขึ้นมาผัสสะก็เกิดมีความใส่ใจมีองค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นหูก็ได้ยินเสียงมีตามีรูปมีแสงสว่างมีความใส่ใจที่จะดูรูปการมองเห็นก็เกิดขึ้นผัสสะทางตาก็เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีมนสิการไม่ใส่ใจที่จะฟังนะไม่ใส่ใจที่จะรู้มันก็ไม่ได้ยินอย่างคนมาเรียกเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจเราใจลอยไปคิดเรื่องอื่นอยู่เราไม่ได้ยินแม้จิตทำงานได้ครั้งหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นอย่างขนาดที่เราฟังเสียงนะเราก็ไม่ได้ยินนอกจากเสียงระฆังแล้วมีเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลาได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินไม่มีมนสิการไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็ไม่ได้ยินงั้นองค์ประกอบของผัสสะนะมีหลายตัวนะอย่างตามองเห็นได้นะมีตามีรูปมีแสงสว่างนะถ้ามันมืดตื้อๆมันก็มองไม่เห็นรูปมีความใส่ใจที่จะรู้นะมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเสียงนกเนี่ยร้องหยุดตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่หลวงพ่อเทศเนี่ยมันเทศมาก่อนนะแต่พวกเราไม่ได้ใส่ใจฟังแต่ว่าพอเสียงระฆังเนี่ยเป็นเสียงแปลกปลอมถ้าพระตีระฆังทั้งวันเราจะไม่ได้ยินมันเหมือนบ้านเราอยู่ข้างโรงงานนะเสียงดังทั้งวันเนี่ยจะไม่ได้ยินใครบ้านอยู่ริมถนนบ้างได้ยินรถยนต์วิ่งทั้งคืนไหมไม่ได้ยินพอถ้ามาอยู่ในวัดในป่านี่นะแมลงเล็กๆร้องเนี่ยยังได้ยินเลยแต่อยู่กรุงเทพรถวิ่งโครมครามไม่ได้ยินเลยเพราะไม่มีความใส่ใจที่จะฟังเนี่ยองค์ประกอบการทำงานของจิตใจนะเริ่มแต่ผัสสะผัสสะก็มีองค์ประกอบหลายตัวองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งขาดไปมันก็ไม่ทำงานแล้วค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้ไปเพื่อให้เห็นความจริงจิตใจนี้หรือร่างกายนี้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสนี้นะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับการเห็นตรงนี้ก็คือการเห็นความจริงของรูปนามเห็นความจริงแล้วจิตจะเบื่อเห็นความจริงแล้วจะเบื่อบางคนสงสัยเบื่อแล้วไปดูมันทำไมมันเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นแล้วมันดีตรงที่มันหลุดพ้นแล้วนั่นแหละมันมีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นจิตใจจะเข้าถึงสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความหิวโหยมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองจิตใจที่ไม่หิวเนี่ยมันจะไม่ดิ้นรนเที่ยวแสวงหาอารมณ์มาปรนเปลือจิตมันจะไม่เหมือนจิตของพวกเรามันหิวนะอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกทางใจที่สนุกสนานคิดแต่เรื่องดีๆสั่งได้ไหมให้คิดแต่เรื่องดีเวลาโกรธใครสักคนนะคิดอยู่ได้ทั้งวันนะความดีของเขาเนี่ยที่ทำมาตั้งนานเนี่ยลืมหมดเลยนะเขาเดินเหยียบเงาของเราหน่อยเดียวโกรธแล้ว เหมือนหมาบ้าโกรธไปหมดเลยคิดซ้ำอยู่อย่างนี้นี่มันดูถูกเรามาเหยียบเงาเราอะไรอย่างนี้คนต่างชาติอาจจะงงว่าเหยียบเงาแล้วมันทำไมโกรธมันไม่เงาธรรมดามันเหยียบเงาหัว ต่างชาติจะงงว่าทำไมต้องถือหัวฝรั่งมันไม่ถือนะรูปหัวพ่อเหมือนรูปหัวหมามีความรักแสดงความรักรูปหัววัฒนธรรมไม่เหมือนกันใครๆเรียนใครๆรู้ไปรู้สึกตัวนะแล้วก็มีสติอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆมีสติรู้ทันจิตใจไปศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ถ้าปัญญาเกิดแล้วจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถือจิตไม่หิวจิตมีความสุขจิตหมดความดิ้นรนทุกวันนี้เราเหนื่อยเกินเหตุเพราะจิตหิวตลอดเวลามีอย่างนี้อยากได้อย่างนี้อะไรมีเมียหนึ่งคนอยากได้สองคนอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้แฟชั่นใหม่เลยผู้หญิงบางคนล่าผู้ชายนะมีผู้ชายหนึ่งคนไม่พอต้องสองสามสี่แล้วก็แข่งกันว่าใครจะล่าผู้ชายได้มากกว่ากันผู้ชายยุคนี้เลยเหมือนดอกไม้ริมทางต้องรักนวลสงวนตัวมากเลยโตขึ้นเป็นสาวไปหมดแล้วผู้ชายยุคนี้รักนวลสงวนตัวมากเลยเอาไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็ดูจิตดูใจไปนะโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้นิมนต์เลยครับ